From the conference center at Temple
Square. Ми ведемо трансляцію 183-ї щорічної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні Маргомського хору «Скинії». Посадові особи, члени церкви, приїхали з усіх куточків світу, щоб отримати поради і настанови від своїх церковних провідників. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію веде президент Дітер Ф. Угдорф, другий радник в першому президентстві церкви. Брати і сестри, ми вітаємо вас на першій сесії 183-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. І щиро вітаємо членів церкви і друзів, які беруть в ній участь тут, у конференц-центрі і по всьому світу, де б вони не були. Президент Томас С. Монсон, який головує на конференції, попросив мене вести цю сесію. Ми вітаємо генеральних авторитетів і генеральних чинів, які будуть присутні на цій конференції. На цій сесії співатиме хор «Скинії». Диригуватимуть Мек Уілбрех та Райан Мерфі. За органом Річард Еліот та Ендрю Унсворт. Хор відкрив цю сесію співом гімну «Спокутар Ізраїля». А зараз ми почуємо спів хвали. Потім вступну молитву промовить старішина Рендал К. Беннет, сімдесятник.
Our beloved Father in heaven.
Наш любий небесний батько. Ми глибоко вдячні тобі за можливість, яка є в нас, зібратися по всьому світу на ще одну чудову генеральну конференцію церкви. Ми вдячні, батько, за великий план радості і за викупну жертву твого улюбленого Сина Ісуса Христа. Ми вдячні, батько, за Його Євангелію, за відновлення твоєї Євангелії в ці останні дні. Ми вдячні за живого пророка Джозуа Сміта, за живого пророка, а також пророка Томаса Монсона. Ми просимо, щоб ти благословив його та підтримав його. Ми любимо його, його радників та всіх членів корму 12 апостолів. Ми просимо, щоб ти їх благословив. Допоможи нам слідувати їх пророчій настанові. Ми просимо благословити всіх, хто буде сьогодні виступати протягом цієї генеральної конференції. Благослови також кожного з нас, батько, щоб ми були готові відкрити наші серця і наш розум і пообіцяти собі робити те, що нам потрібно, щоб стати тими, ким ти хочеш, щоб ми стали. І ми молимося про ці благословення в священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
It will now be our privilege to hear from our prophet.
Зараз ми матимемо привілей почути нашого пророка Томаса С. Монсона. Після його виступу хор заспіває гімн «Істина в світі знов». Потім ми з задоволенням почуємо виступ президента Бойка Пекера, президента кворуму 12 апостолів. Після нього виступить єпископ Дінем Девіс, другий радник у Верховному єпископаті. Потім до нас звернеться сестра Еленша Дальтон, генеральний президент Товариства молодих жінок.
My beloved brothers and sisters.
Мої улюблені брати і сестри, мені дуже приємно вітати вас на 183-й щорічній генеральній конференції церкви. За 6 місяців, що минуло після нашої останньої зустрічі, у мене була нагода здійснити кілька поїздок і зустрітися з вами там, де ви живете. Після генеральної конференції, що відбулася в жовтні, я побував у Німеччині, де у мене був привілей зустрітися з членами нашої церкви в кількох місцях тієї країни, а також в Австрії. У кінці жовтня я освятив храм в Калгарі, провінції Альберта, Канада. Мене супроводжували старішна М. Рассел Баллард з дружиною, старішна Крейксі Крістінсен з дружиною та старішна Уільям Р. Уолкер з дружиною. У листопаді я переосвятив храм у Бойсі, штат Айдахо. У цій поїздці мене супроводжували і допомагали мені старішна Девіда Беднер з дружиною, старішна Крейксі Крістінсен з дружиною та старішна Уільям Р. Уолкер з дружиною. Культурні програми, що проводилися у зв'язку з освяченням цих храмів, були просто чудовими. Я особливо не був на культурній програмі в Калгарі, оскільки тоді був день народження сестри Монсон. Їй виповнилося 85 років, і я відчув, що повинен бути з нею. І все ж, ми з нею мали привілей подивитися цю культурну програму в нашій вітальні по телевізійній системі, а вже потім наступного ранку я полетів у Калгарі на освячення. У Бойсі в культурній програмі взяли участь більше 9 тисяч молодих людей з храмового округу. У цій програмі було задіяно настільки багато молодих людей, що членам їхніх сімей навіть не вистачало місця, щоб подивитися на виставу, в якій вони брали участь. Останнього місяця президент Дітер Ф. Угдорф, якого супроводжували його дружина, сестра Угдорф та старішна Джефрі Р. Холланд з дружиною і старішна Швайцер з дружиною відвідали Тегусігальпу у Гондурасі, щоб освятити там новозбудований храм. Напередодні освячення була проведена прекрасна молодіжна культурна програма. Є інші храми, про будівництво яких було оголошено, які знаходяться на різних етапах підготовчого процесу або будуються. Цього ранку я маю привілей оголосити про будівництво ще двох храмів, які в наступні місяці і роки будуть збудовані в таких місцях. Сідер-Сіті, штат Юта, та Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Брати і сестри, будівництво храмів не припиняється. Як ви знаєте, на жовтневій генеральній конференції я оголосив про зміни стосовно віку, з якого молоді чоловіки і молоді жінки можуть служити місіонерами повного дня. Тепер молоді чоловіки можуть служити з 18 років, а молоді жінки – з 19. Реакція нашої молоді була чудовою і надихаючою. За станом на 4 квітня, два дні тому, у нас є 65 634 місіонери повного дня, які служать на місії, і ще більше 20 тисяч тих, хто отримав своє покликання, але ще не прибув у центри підготовки місіонерів. І ще є більше 6 тисяч осіб, які проходять співбесіди зі своїми єпископами та президентами колів. Оскільки збільшилась кількість місіонерів, у нас виникла необхідність створити 58 нових місій. Щоб підтримати цю місіонерську силу, і зважаючи на те, що наші місіонери походять із сімей з дуже скромним достатком, ми запрошуємо вас, якщо ви спроможні, робити щедрі внески в головний місіонерський фонд церкви. А тепер, брати і сестри, ми будемо сьогодні і завтра слухати натхненні послання. Ті, хто звертатимуться до нас, з молитвою прагнули дізнатися, що Господь хоче, аби ми почули в цей час. Я закликаю вас бути уважними і сприйнятливими до послань, які ми почуємо. Щоб це нам вдалося, я молюся в ім'я Ісуса Христа, Господа. Амінь.
Lights everywhere. 1992 році, прослуживши 9 років помічником 12-х і 22 роки членом кворуму 12-х, я сягнув 68-річного віку. Я відчув натхнення почати писати те, що назвав незавершеним твором. Його перша частина звучить так. Минулої ночі я майже не спав. Я втомлений був, бо весь день працював. І ось наяву, а не у вісні, глибока думка явилась мені. І в ту темну ніч замислився я. От тоді мені було 68. Якою була вона доля моя? Всього 68 років тому я був молодим і не знав про втому. Зовсім не шкутильгав, болю в спині не знав. Міг рядок прочитати і на пам'ять сказати. Працювати я міг безкінечні години, майже не зупиняючись ні на хвилину. І те, чого зараз мені не здолати, тоді з легкістю міг я опанувати. Якби я тільки міг ті роки повернути, юнаком знову стати, про болі забути. Я б ні за що у світі на це не пішов, бо багато би втратив того, що знайшов. І я згоден, хай далі роки йдуть, минають, я на юність чудову вік свій не проміняю. Бо якщо б я міг юнаком знову стати, те, що я розумію, тоді б я втратив. Минуло 10 років, і я вирішив додати ще кілька рядків до цього вірша. 10 років минуло, наче то одна мить. Моє тіло вже значно менше болить. Металевий суглоб я вже не шкутильгаю. Знову рівно ходжу, і проблеми не знаю. Метал міцно тримає шийні хребці, і не звести мене вже на манівці. І ось так я тепер, без докорів сумління, став одним з твердошиєго покоління. Моє тіло все більше і більше старіє, про покращення я вже і зовсім не мрію. І єдине, що з віком стає тільки глибше, це забудькуватість, від неї не ліпше. Запитайте мене, чи я вас пам'ятаю. Так, а вже ж, але ваше ім'я не згадаю. Тож, якщо на ім'я вас назвати не зможу, не журіться, вже зараз пробачення прошу. Я пізнав те, чого зовсім не хотів вчитись, і мене через це теж не варто журитись. Вік приніс мені скарб істин дорогоцінних, від яких дух зростає вічних нетлінних, що приносять і радість, і втіху, і натхнення. Моя люба дружина – вище благословення, її більше за все у житті я кохаю, вона буде зі мною навіки, я знаю. І всіх наших дітей вже у всіх наших дітей вже є власні родини, гарні шлюби, де батько і мати єдині. Їхні діти й онуки так швидко зростають, непомітно і стрімко роки пролітають. Я не думаю зовсім свою думку міняти щодо того, щоб знов молодим мені стати. Наша доля старіти, бо разом з роками знання істин приходять, воно буде з нами. Запитаєте ви, чи добре я знаю, що в майбутньому далі на мене чекає? Я йтиму вперед неповільно, як років. Запитайте мене у 88 років. І минулого року я додав ці рядки. Я просуваюсь до вершин, нові долаю висі. Як ви бачите, мені вже 88. Колись раніше шкутильгав, повільно йшов з ціпочком. Я зараз їжджу. А зараз їжджу я як пан на новому візочку. Я засинаю знов і знов. Та не страшна могила, бо залишаться в мені мого священна сила. І хоч фізично я слабкий, і це так видно зовні, зате у мене є дари великі і духовні. Весь світ об'їздив, друзі, я здолав мільйони миль, євангельську звістку ніс у бурю і у штиль. Христа заради всюди йшов, якби не було скрутно. І зараз голос мій луна, але через супутник. Зі щирим серцем я кажу, що Господа я знаю. Я понад все Його люблю і проводу шукаю. До нас із глибини віків доходить Боже Слово. Пророки свідчать про Христа, і свідчу я про Нього. Я знаю, що Він відчував у Гефсиманському саду. Це дуже важко осягнути. Я слів для Нього не знайду. Я знаю, Він зробив все це для всіх і кожного для вас, для нас. Нема величнішого друга, ніж Він, який усіх нас спас. Я знаю, що Він прийде знову у славі й силі Бога, і я побачу Його знову, коли піду до Нього. Схилю коліна перед Ним. О, як Його дух сяє! І тихим шепотом скажу, Господь мій Бог, я знаю. І я дійсно знаю. За вікнами нашого дому, що виходить у двір, розташований невеличкий квітник і гайок біля маленького струмка. Стіна нашого дому, що біля квітника, густо вкрита англійським плющем. Протягом багатьох років у плющі гніздяться птахи, мексиканські чечевиці. Гнізда у плющі є безпечним місцем, захищеним від лисиць, єноти і котів, які приходять вночі. Одного дня мешканці плюща охопило велике сум'яття. Відчайдушне тривожне голосіння змусило 8 або 10 чечевиць навколишніх дерев приєднатися до цього сигналу тривоги. Невдовзі я побачив винуватця цього сум'яття. То був змій, який наполовину сповз плюща і висів перед вікном так близько, що я міг витягти і викинути його звідти. У середині, середній частині тіла змія були дві опуклості, чітка ознака того, що він був винний у тому, що він щойно проковтнув двох пташенят з гнізда. За 50 років проживання у цьому домі ми ніколи не бачили чогось подібного. То була подія, свідком якої стаєш раз на все життя. Принаймні, ми так вважали. Минуло кілька днів, і знов сталося сум'яття, цього разу серед плюща над вольєром нашої собаки. Ми почули такі самі зойки і побачили, як там сам... як так само злетілися місцеві чечевиці. Ми вже знали, що то був захижак. Один з онуків заліз на дах вольєру і витяг іншого змія, який все ще міцно тримав пташку-матір, яку він схопив у гнізді і вбив. Я сказав собі, що відбувається, невже знов сталося вторгнення в Еденський сад? Тоді я згадав про застереження пророків. Ми не завжди будемо в безпеці від впливу супротивника, навіть у наших власних домівках. Нам слід захищати своїх пташенят. Ми можемо І ми живемо в дуже небезпечному світі, який загрожує тому, що є духовним. На сім'ю, фундаментальну організацію в часі та вічності, чиниться напад видимими і невидимими силами. Супротивник поруч. Його мета – завдати шкоди. Якщо він послабить або знищить сім'ю, то матиме успіх. Святі останніх днів – визнають надзвичайну важливість сім'ї і намагаються жити так, щоб супротивник не міг прокрастися в наші домівки. Ми знайдемо безпеку і захист для себе і наших дітей, саме шануючи укладені нами завіти і виявляючи звичайну послушність, яка вимагається від послідовників Христа. Ісая сказав, і буде роботою істинний мир, а працею правди – спокійність і безпека навіки. Цей мир також обіцяний в Откровеннях, у яких Господь проголошує. Якщо ви будете готові, ви не злякаєтеся. Досконалу силу священства було дано, щоб захищати домівку і її мешканців. Батько має повноваження і обов'язок навчати своїх дітей, благословляти їх, виконувати для них обряди Євангелії і надавати всі інші види необхідного захисту священства. Він має виявляти любов і бути вірним матері та шанувати її, щоб їхні діти могли бачити цю любов. Я пізнав, що віра є справжньою силою, а не лише словами чи переконанням. Небагато що може бути могутнішим за віддані молитви праведної матері. Навчайте себе і свої сім'ї про дар Святого Духа і про спокуту Ісуса Христа. Вам не доведеться виконувати величнішої вічної роботи за ту, що відбувається у стінах вашого власного дому. Ми знаємо, що ми духовні діти небесних батьків, що ми тут на землі, щоб отримати наші смертні тіла і бути випробованими. У нас, хто має смертні тіла, є сила над істотами, які їх не мають. Ми вільні вибирати те, що забажаємо, і можемо приймати рішення і вибирати, як нам діяти, але ми не вільні у виборі наслідків. Вони обов'язково настануть. У писаннях свободу волі називають моральною свободою волі, і це означає, що ми можемо вибирати між добром і злом. Супротивник прагне спокусити нас зловживати нашою свободою. У писаннях сказано, щоб кожна людина могла діяти за вченням та принципом стосовно майбуття, згідно з моральним вибором, який я дав їй. Щоб кожна людина була відповідальна за свої власні гріхи в день суду. Алма навчав, що Господь не може дивитися на гріх навіть до найменшої міри допущення. Щоб розуміти це, нам слід відокремлювати гріх від грішника. Наприклад, коли до Спасителя привели схоплену в перелюбі жінку, яка безперечно була винною, він поклав цьому край, сказавши 6 слів. «Іди собі, але більше не гріши». Таким є дух його священнослужіння. Толерантність – це чеснота, але подібно до всіх інших чеснот. Якщо її перебільшувати, вона обертається на порок. Нам слід бути обережними з пасткою толерантності, щоб не потрапити до неї. Вседозволеність, поружена слабкістю законів країни, які захищають толерантне ставлення до узаконених форм аморальності, не зменшує тяжкість духовних наслідків, до яких призведе порушення Божого закону цнотливості. Усіх народжено зі світлом Христа, спрямовуючим впливом, завдяки якому кожна людина може відрізнити правильне від неправильного. Те, що ми робимо з цим світлом, і як реагуємо на ці спонукання жити праведно, є складовою випробування, яким є смертне життя. Бо знаєте, Дух Христа дано кожній людині, щоб вона відрізняла добро від зла. Ось чому я показую вам, як саме судити. Бо все, що запрошує творити добро і переконує вірити в Христа, послано силою і даром Христа. Ось чому ви можете знати досконалим знанням, що це є від Бога. Кожен з нас повинен бути готовим реагувати на натхнення і спонукання Святого Духа. У Господа є спосіб, як наповнювати наші думки ясним розумінням, щоб підказувати нам, скеровувати нас, навчати нас і попереджувати нас. Кожен син або дочка Бога можуть відразу знати те, що їм потрібно. Навчіться відчувати натхнення та отримувати откровення і діяти відповідно до них. З усього, що я прочитав, навчав і пізнав, найдорогоціннішою і найсвященнішою істиною, якою я можу поділитися, є моє особливе свідчення про Спасителя Ісуса Христа. Він живе. Я знаю, що Він живе. Я Його свідок. Про Нього я можу свідчити і свідчу. Він наш Спаситель, наш Викупитель. У цьому я впевнений. І про це я свідчу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
On October 17, 1989, while driving,
повертаючись з роботи на машині додому 17 жовтня 1970 року, я наближався до світлофору на перехресті вулиць Маркет-стріт і Білл-стріт у Сан-Франциско, Каліфорнія, на якому горіло червоне світло. У ту мить я відчув, як машина здригнулася, і подумав, напевно, спустило колесо. машину продовжувала трусити, я помітив дуже близько до неї автобус і подумав, це автобус вдарив мене. Тоді машина здержалася все більше і більше. Я подумав, напевно, пробиті всі 4 колеса. Але колеса були цілими, і автобус був ні до чого. То був потужний землетрус. Коли зупинився на червоне світло, по бруківці Маркет-стріт, наче морські хвилі, котилися брижі. Земля продовжувала здригатися. Висока офісна будівля, що була поперед мене, хиталася з боку на бік, а зі старої будівлі, що була ліворуч, почала падати цегла. Землетрус Лома Пріта вразив територію Сан-Франциско-Бей о 17.04 того дня, і понад 12 тисяч людей залишилося без даху над головою. Цей землетрус спричинив значну шкоду на території Сан-Франциско-Бей, що було найбільше помітно на стабільному ґрунті Сан-Франциско та Окленда. У Сан-Франциско округ Маріна було побудовано звалище з ґрунтового засобку, яка складалася з суміші піску, багна, будівельного сміття та інших матеріалів з високим містом ґрунтових вод. Частково засобка складалася з будівельного сміття, яке звалювали на території Сан-Франциско-Бей після землетрусу в Сан-Франциско 1906 року. У 1915 році на місці цього звалища були зведені житлові будинки. Під час землетрусу в 1989 році насичені водою пухкі багно, пісок та будівельне сміття перетворилися на рідоподібну масу, і це спричинило руйнування будинків. Просто будинки не були зведені на надійному фундаменті. Землетрус у Сан-Франциско вплинув на життя багатьох людей, в тому числі і на моє. Обмірковуючи події того дня, я отримую у своєму розумі та серці підтвердження того, щоб успішно встояти під час бур, землетрусів та негараздів життя ми повинні будувати на надійному фундаменті. Нефійський пророк Геламан з безпомилковою ясністю наголосив на важливості будувати наше життя на надійному фундаменті, а саме на фундаменті Ісуса Христа. І ось, сини мої, пам'ятайте, що на камені нашого Викупителя, який є Христос, Син Бога, ви повинні побудувати свій фундамент. Так, щоб коли диявол пошле вперед свої могутні вітри, так, свої стріли у вихорі, так, коли весь його град, його могутня буря вдарить по вас, воно не матиме сили над вами, щоб втягнути вас до безодні нещастя і нескінченного горя завдяки каменеві, на якому ви збудувалися, який є надійним фундаментом. Фундаментом, що на ньому, якщо люди будують, вони не зможуть упасти. Під час будівництва сучасних храмів ретельна увага приділяється дизайну, обладнанню та використанню будівельних матеріалів. На ділянці, де буде зведений храм, здійснюються докладні дослідження ґрунту та геології. Беруться до уваги дані дослідження вітрів, дощу та змін погоди в тій місцевості, щоб збудований храм міг не лише витримати бурі та звичайний місцевий клімат, але був спроєктований, розташований так, щоб стояти під час неочікуваних землетрусів, тайфунів, повеней та інших можливих стихійних лих. У багатьох храмах бетонні або сталеві палі забивають глибоко в землю, щоб закріпити фундамент храму. Подібно до сучасних архітекторів та будівельників, наші люблячі і добрі Небесний Батько та Його Син підготували для нас плани, знаряддя та інші матеріали, якими ми можемо скористатися, щоб збудувати і спорудити своє життя надійно і непохитно. Планом є план спасіння, великий план щастя. План дає нам чітку картину і розуміння від початку до кінця та містить життєво важливі кроки, зокрема обряди, які необхідно кожній дитині Небесного Батька, щоб повернутися в його присутність і навіки перебувати з ним. Віра, покаяння, хрещення, дар Святого Духа і терпіння до кінця є складовими проєктів життя. Вони допомагають сформувати відповідні елементи будівельних конструкцій, які надійно закріпляють наше життя на фундаменті спокути Христа. Вони формують і утворюють насучу конструкцію людського життя. Тоді, подібно до того, як в планах храму наведені технічні умови, в яких містяться докладні інструкції щодо того, як розміщувати і поєднувати важливі складові, молитва, читання писань, прийняття причастя та отримання необхідних обрядів священства стають технічними умовами, які допомагають поєднати і скріпити структуру життя. Надзвичайно важливо дотримуватися точності в застосуванні цих технічних умов. Наприклад, під час готування бетону необхідно застосовувати точну кількість піску, гравію, цементу і води, щоб досягти максимальної міцності. Неправильна кількість цих складових або відсутність якоїсь частини однієї з них призведе до того, що бетон буде ломким і не зможе виконувати свою важливу функцію. Подібним чином, якщо ми не дотримуємося належної точності у своєму житті, в наших особистих молитвах і бенкетуванні писаннями, щотижнево ми зміцнені від прийняття причастя та частої участі в обрядах священства, таких як храмові обряди. Перед нами також постає загроза послаблення зміцненості нашої духовної структури. Павло сказав про це у посланні до Ефесян, наголошуючи на важливості збалансованого і цілісного розвитку нашого характеру і душі. На ньому вся будівля, улад побудована, росте в святий храм у Господі. Молитва є одним з найфундаментальніших і найважливіших будівельних складових нашої віри і нашого характеру. Через молитву можемо висловлювати вдячність, любов і відданість Богу. Через молитву ми можемо підкорити свою волю Його волі і взамін отримати силу для проведення свого життя у гармонії з Його вченням. Молитва – це той шлях, яким ми можемо йти у пошуках Його впливу у нашому житті, навіть откровенню. Алма навчав: «Радься з Господом в усіх своїх діяннях, і Він направить тебе на добре. А вже ж, коли ти лягаєш вночі, лягай з Господом, щоб Він міг доглядати тебе у своєму сні. І коли ти прокидаєшся вранці, нехай твоє серце буде сповнене подяки до Бога. І якщо ти будеш робити так, ти будеш піднесений в останній день». Для кожного з нас ділитися своїми думками, почуттями і бажаннями з Богом через щиру і сердечну молитву має стати настільки ж важливим і природним, як дихати і їсти. Щоденне дослідження писань також зміцнить нашу віру і характер. Подібно до того, як нам потрібна їжа, щоб живити наші фізичні тіла, наші духи і душі будуть сповнені та зміцнені бенкетуванням словами Христа, які містяться у писаннях пророків. Нефій навчав: «Бенкетуйте словами Христа, бо ось слова Христа скажуть вам усе, що вам треба робити». Хоча читання писання – це добре, самого читання недостатньо для розуміння повноти масштабу і глибини вчень Спасителя. Дослідження, обмірковані застосування слів Христа, наведених у писанні, принесуть мудрість і знання, що перевищують наше смертне розуміння. Це зміцнить нашу відданість і сповнить нас духовними силами, щоб ми чинили якнайкраще в усіх ситуаціях. Однією з найважливіших справ, яку ми можемо робити, щоб зміцнити своє життя і залишатися надійно прикріпленим до фундаменту Спасителя, є гідне прийняття причастя кожного тижня. Обряд причастя є нагодою для кожного члена церкви заздалегідь обміркувати своє життя, подумати про те, що було і чого не було зроблено такого, в чому, можливо, є потреба покаятися, і після цього причаститися хлібом і водою, як священними символами на згадку про тіло і кров Ісуса Христа, як свідчення Його спокусти. Якщо це робиться щиро і з покорою, ми оновлюємо вічні завіти, очищуємося та освячуємося, і отримуємо обіцяння, що Його Дух завжди буде з нами. Дух діє подібно до вогняного розчину, зварювального шва, тобто не лише освячує, але й також нагадує нам про все і свідчить знову і знову про Ісуса Христа. Гідне прийняття причастя зміцнює наш особистий зв'язок з каменем, на якому зведено фундамент, самим Ісусом Христом. Під час свого священнослужіння Спаситель з любов'ю і ясністю навчав доктринам, принципам і необхідним діям, які збережуть наше життя і зміцнять наш характер. Завершуючи проповідь на горі, він сказав: «Отже, кожного, хто чує ці висловлювання мої і виконує їх, я порівняю його з мудрим чоловіком, який побудував дім свій на каменю. І дощ падав, і розлилися ріки, і подули вітри, і вдарили по домові цьому, і він не впав, бо його було закладено на камені. І кожного, хто чує ці мої висловлювання і не виконує їх, буде порівняно з нерозумним чоловіком, який побудував свій дім на піску. І дощ падав, і розлилися ріки, і подули вітри, і вдарили по дому цьому, і він упав, і великим було падіння його». Брати і сестри, жоден з нас свідомо не будує свої доми, робочі місця або священні доми поклоніння на піску, будівельному смітті або без належних планів матеріалів. Приймімо запрошення Спасителя прийти до Нього. Будуємо наше життя на безпечному і надійному фундаменті. Я смиренно свідчу, що зводячи своє життя на фундаменті Ісуса Христа, Його спокути і ретельно дотримуючись Його планів, призначених, щоб принести нам щастя, зокрема, щоденної молитви, щоденного вивчення Писань і щотижневого прийняття причастя. Ми зміцнимося, ми відчуємо справжнє особисте зростання і дедалі глибше навернення. Ми станемо краще підготовленими, щоб успішно вистояти під час бурі на гаразів життя. Ми відчуємо обіцяні радість і щастя. І ми будемо мати впевненість у тому, що наше життя побудоване на надійному фундаменті. Фундаменті, який ніколи не підведе. У священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Every week, young women all over the world.
Кожного тижня молоді жінки по всьому світу повторюють девіз товариства молодих жінок. Незалежно від мови, кожного разу, коли чують ці слова, ми, дочки нашого небесного батька, який любить нас, а ми любимо його, дух підтверджує моїй душі, що вони істинні. Це не лише підтвердження нашої сутності, ким ми є, але це також визнання того, чиї ми є. Ми – дочки піднесеної істоти. У кожній країні і на кожному континенті я зустрічала впевнених, розумних молодих жінок, сповнених світла, облагороджених напруженою роботою і випробуваннями, які мають чисту і просту віру. Вони непорочні. Вони дотримуються завітів і стоять свідками Бога в усі часи, в усьому і в усіх місцях. Вони знають, ким вони є, і що вони мають надзвичайно важливу роль у розбудові царства Бога. Коли я вчилася в коледжі, то була у складі міжнародного танцювального ансамблю «УБЯ». Одного літа наша група мала унікальний привілей об'їхати місії в Європі. Те літо було для мене важким, тому що за кілька місяців до поїздки неочікувано помер мій батько. Коли ми були у Шотландії, я почувалася самотньою і пригніченою. Того вечора ми танцювали в будинку зборів, а потім після концерту пішли в дім місії, який знаходився по сусідству. По дорозі туди я побачила камінь, який лежав на красивій клумбі біля воріт. На ньому я прочитала слова: «Ким би не був ти, добре виконуй частину свою». В цей момент ці слова глибоко проникли в моє серце, і я відчула сили небес, які наблизилися, щоб передати мені це послання. Я зрозуміла, що люблячий небесний батько знав мене. Я відчула, що не була самотня. Я стояла в тому садку зі сльозами на очах. «Ким би не був ти, добре виконуй частину свою». Це просте речення відновило моє бачення того, що Небесний Батько знав мене і мав план для мого життя. І дух, який я відчувала, допоміг мені зрозуміти, що моя частина роботи має значення. Пізніше я дізналася, що одного разу це висловлювання надихнуло пророка Девіда Маккея, коли він служив молодим місіонером у Шотландії. Він побачив його на камені одного з будинків у складний період своєї місії, і ці слова підняли його дух. Через багато років, коли будинок мали знести, він домовився про придбання цього каменя і поставив його в садку поруч з домом місії. Кожна з нас, як дочка Бога, є унікальною. У кожної різні обставини і різний життєвий досвід. І все ж наша частина роботи має значення, тому що маємо значення ми. Наш щоденний внесок у виховання, навчання і піклування про інших може здаватися чимось надто буденним, неважливим, важким, а іноді й принижуючим. Але якщо ми пам'ятаємо перший рядок девізу Товариства молодих жінок, ми, дочки нашого небесного батька, який любить нас, це повністю змінить наші стосунки і наше ставлення. Нещодавно пішла з життя моя дивовижна матір. Їй було 92 роки. Вона залишила це земне існування так само, як і прожила його, непомітно для світу. Її життя було не таким, як вона сподівалася. Її чоловік, мій батько, помер у віці 45 років, залишивши її з трьома дітьми, зі мною і з двома моїми братами. Протягом 47 років вона прожила вдовою. Вона утримувала нашу сім'ю тим, що вдень викладала в школі, а вечорами давала уроки гри на фортепіано. Вона доглядала свого літнього батька, мого дідуся, який жив неподалік. Вона попіклувалася про те, щоб кожен із нас отримав вищу освіту. Вона наполягала, щоб ми робили це для цього свій внесок. І вона ніколи не скаржилася. Вона дотримувалася своїх завітів і завдяки цьому прикликала сили небес, щоб благословляти наш дім і бачити чудеса. Вона покладалася на силу молитви, на священство і обіцяння завітів. Вона була відданою у своєму служінні Господу. Її непогидна підданість зробила міцними нас і її дітей. Вона часто повторювала вірш з Писань: «Я, Господь, зв'язаний своїм обіцянням, коли ви робите те, що я кажу. Але коли ви не робите те, що я кажу, ви не маєте обіцяння». Вона знала, що це так, і це було її девізом. Вона розуміла, що означає дотримуватися завітів. Її ніколи не було вшановано світом. Вона цього не хотіла. Вона розуміла, ким вона була і чиєю вона була – дочкою Бога. Про нашу матір дійсно може бути сказано, що вона добре виконала свою частину. Дорогі жінки і матері, президент Гордон Хенрі колись сказав: «Ми ніколи не повинні втратити бачення сили жінок. Це матері, які безпосередньо впливають на життя своїх дітей. Це матері, які виховують їх і скеровують на шляхи Господа. Їхній вплив має найбільше значення. Вони є творцями життя, вони є вихователями дітей, вони є вчителями молодих жінок, вони є нашими незмінними супутницями, вони є нашими колегами у розбудові Божого царства. Якою ж великою є їхня роль, яким дивовижним є їхній внесок. Як матері або батькові прищепити своїй дочці облагороджуючу і вічну істину, що ми є дочками Бога? Як ми можемо допомогти їм вийти зі світу і вступити в царство Бога? У світі, де занепадає моральна чутливість, молодим жінкам потрібні жінки і чоловіки, які б стояли свідками Бога в усі часи і в усьому, і в усіх місцях. Ніколи раніше це не було настільки важливим, як зараз. Молодим жінкам потрібні матері і наставниці, які є взірцями доброчесних жіночих якостей. Матері, ваші стосунки з дочками мають першочергове значення, як і ваш приклад. Те, як ви любите її батька, як ви ставитеся до його священства і його божественної ролі, буде відображено, можливо, навіть з більшою силою у ставленні і поведінці вашої доньки. Що це за частина роботи, яку ми всі повинні добре виконувати? У проголошенні про сім'ю сказано: «За божественним задумом, батько має головувати над своєю сім'єю в любові і праведності. Він відповідає за забезпечення своєї сім'ї всім необхідним та її захист». Мати, в першу чергу, відповідальна за виховання їхніх дітей. Як рівноправні партнери, матері і батьки зобов'язані допомагати один одному у виконанні цих священних обов'язків. Ми попереджаємо, що особи, які порушують завіти цнотливості, які жорстоко поводяться зі своїм подружжям або дітьми, або не виконують своїх сімейних обов'язків, одного дня будуть відповідати за це перед Богом. У період занепаду суспільства в часи Мормона він горював через те, що жінки були позбавлені того, що було найдорожчим і найціннішим за все – їхньої цнотливості і невинності. Я знову закликаю до повернення до цнотливості. Цнотливість – це сила і влада дочок Бога. Яким став би світ, якби цнотливість, образ мислення і поведінки, що ґрунтується на високих нормах моралі, була відновлена в нашому суспільстві як найбільша цінність? Якби стало менше аморальності, порнографії та жорстокого поводження, чи стало б менше розбитих шлюбів, розбитих життів і розбитих сердець? Чи стали б ЗМІ облагороджувати і підносити замість того, щоб принижувати і применшувати дорогоцінних дочок Бога? Якби все людство справді зрозуміло важливість цього твердження «Ми – дочки нашого Небесного Батька», яким тоді було б ставлення до жінок? У дні, коли будівництво конференц-центру наближалося до завершення, я ввійшла у цю священну споруду на рівні балконів, у захисній касці і в захисних окулярах, готова пилососити килимове покриття, яке допомагав вкладати мій чоловік. Там, де зараз стоїть трибуна, проходила машина, яка збирала сміття, тож пилу в цій споруді було дуже багато. Коли він весь осів, то вкрив новий килим. Моя частина була в тому, щоб пилососити. Тож я пилососила, і пилососила, і пилососила. Через три дні мій маленький пилосос згорів. За день до першої генеральної конференції в цій прекрасній споруді мій чоловік покликав мене підійти до нього. Він збирався встановити останній шматок килимового покриття під цією історичною трибуною. Він запитав, який вірш написати на звороті килима? І я відповіла, Мосія 18:9. «Бути свідком Бога в усі часи і в усьому, і в усіх місцях». У надзвичайно складному світі саме це і роблять молоді жінки і всі жінки цієї церкви. Вони несуть добро, вони є прикладом, вони цнотливі, розумні і працьовиті. Вони змінюють світ, тому що вони самі інші. Вони добре виконують свою частину. Коли я тоді пилососила цей килим, намагаючись добре виконувати свою невеличку частину, я й не здогадувалася, що одного дня я стоятиму за цією трибуною, і мої ноги торкатимуться цього килима. Сьогодні, як дочка Бога, я стою як свідок того, що Він живе. Ісус є Христос. Він наш викупитель. Завдяки Його нескінченній спокутуючій жертві одного дня я повернуся жити з Ним, випробувана, чиста і запечатана у вічну сім'ю. Я завжди прославлятиму Його за привілей бути жінкою, дружиною і матір'ю. Я свідчу, що нас веде пророк Бога, президент Томас С. Монсон. І я вдячна за праведних чоловіків, чия влада священства благословила моє життя. І я завжди буду вдячна за силу, яку отримую завдяки всеспроможній силі спокути Спасителя, коли продовжую намагатися добре виконувати частину свою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, brother and sister Dalton.
Дякую, брати і сестра Дальтон. Зараз хори зібрання встануть і разом заспівають гімн «Треба труд вершити». По завершенні співу до нас звернеться старішина Крейг А. Кордон, сімдесятник. Після нього ми почуємо виступ старішини М. Расела Балларда з кворуму 12 апостолів. Потім хор виконає гімн «Віра».
This is the 183rd annual General Conference of the Church.
Ми ведемо трансляцію 183-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Thank you.
During the time of our Savior's mortal
ministry, під час земного служіння нашого Спасителя, багато хто слідували за ним, у тому числі книжники і фарисеї з усіх сіл Галілеї, Юдеї та Єрусалиму. Прикутого до ліжка паралізованого чоловіка, який прагнув зцілитися, принесли до великого зібрання, але через неможливість підійти до Спасителя, його друзі підняли його на дах будинку, де був Спаситель, і спустили його додолу. Побачивши такий вияв віри, маючи на думці велику мету, що невідомо його слухачам, Спаситель проголосив: «Чоловіче, прощаючи тобі твої гріхи». Мабуть, ці слова здивували того чоловіка, і хоча в писаннях нічого не говориться про його реакцію, можливо, він подумав, чи дійсно Спаситель розумів, чому він тут. Спаситель знав, що багато людей йшли за ним завдяки його могутнім чудесам. Він вже перетворив воду на вино, вигнав нечистих духів, зцілив сина цародворця, прокаженого, слугу сотника, Петрову тещу і багато інших, та воскресив до життя сина вдови. Але у випадку з цим паралізованим чоловіком Господь вирішив навести доказ як учням, так і невіруючим в його особливу роль Спасителя світу. Почувши слова Спасителя, книжники і фарисеї почали міркувати між собою, не тому, що говорячи про блюзнірство, дійшовши висновку, що тільки Бог може прощати гріх. Зрозумівши їхні думки, Спаситель звернувся до них, кажучи: «Що міркуєте ви в серцях ваших? Що легше сказати: прощаються тобі гріхи твої, чи сказати: уставай та й ходи?» Не очікуючи на їхню відповідь, Спаситель продовжив: «Але щоб ви знали, що Син Людський має владу на землі прощати гріхи». І тоді він повернувся до паралізованого чоловіка: «Кажу я тобі, уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім». Той так і зробив. Завдяки дивовижному фізичному зціленню Спаситель підтвердив усім нам цю нескінченну, могутнішу духовну істину. Син Людський прощає гріхи. Хоча цю істину охоче сприймають всі віруючі, невід'ємна від неї супутня істина сприймається не так легко. Спаситель прощає гріхи на землі, а не тільки під час останнього суду. Він не виправдовує нас в наших гріхах, він не прощає нас, коли ми повертаємося до наших минулих гріхів, але коли ми каємося і живемо за його Євангелією, він прощає нас. У цьому прощенні ми бачимо, як гармонійно і милостиво застосовується сила спокути, яка надає можливості і викупляє. Коли ми виявляємо віру в Господа Ісуса Христа, уможливлююча сила його спокути зміцнює нас в годину нужди, а його викупна сила освячує нас. Коли ми скидаємо з себе оболонку тілесної людини, це приносить надію всім, а особливо тим, хто відчуває, що рецидиви людської слабкості не підвладні прагненню Спасителя домогти нам і спасти нас. Просвітлюючи наше розуміння, якось Петро спитав, скільки разів він повинен прощати свого брата, і потім спитав: «Чи до 7 раз?» Безперечно, цього буде більше, ніж достатньо. Однак відповідь Спасителя широко відчинила двері до його милостивого серця. «Не кажу тобі до 7 раз, але аж до 70 раз по 7. Господь любить нас і хоче, щоб ми зрозуміли, як сильно Він прагне прощати. У більш як 20 випадках в Учені і Завітах Господь казав тим, до кого звертався: «Твої гріхи прощаються тобі», або вживав подібні слова. Приблизно в половині з цих випадків слова Господа призначалися конкретно пророку Джозефу Сміту. Іноді звернені тільки до нього, а інколи й до нього та інших з ним людей. Перше з цих звернень було записано у 1830 році, останнє – у 1843. Отже, протягом багатьох років Господь неодноразово казав Джозефу: «Твої гріхи прощаються тобі». І хоча Джозеф не вчинив якісь тяжкі або злісні гріхи, нам буде корисно пам'ятати, що за лише кількома винятками Господні 70 раз по 7 не обмежують прощення залежно від тяжкості гріха. Звертаючись до старішин, які зібралися в Кертленді, Господь сказав: «Я волію, що ви подолали світ, отже я матиму співчуття до вас». Господь знає нашу слабкість і вічні наслідки впливу світу на недосконалих чоловіків і жінок. Слово «отже» у цьому вірші – це його запевнення, що лише завдяки силі його співчуття ми зрештою зможемо подолати світ. Як же проявляється це співчуття? Тим самим старішинам Кертленді він сказав: «Я простив вам ваші гріхи». Спаситель прагне прощати. Жодна людина не повинна вважати, що це прощення приходить без покаяння. Насправді Господь проголосив: «Я, Господь, прощаю гріхи тим, хто сповідує свої гріхи переді мною і просить прощення». А потім зі застереженням уточнює, що не згрішив на смерть. Хоча Господь не може дивитися на гріх з найменшою мірою допущення, Він розрізняє відносну тяжкість деяких гріхів. Він застерігає, що не буде прощення проти блюзнірства на Святого Духа. Він заявляє, що тяжкість гріха вбивства, і наголошує на серйозності такого гріха, як перелюб. Він повідомляє, що отримати його прощення буде важче, якщо тяжкий гріх сексуального характеру повторюється. І він сказав, що той, хто грішить проти більшого світла, отримає більше засудження. І все ж, у своїй милості, він дозволяє нам покращуватися поступово і не вимагає негайної досконалості. Навіть потопаючи в гріхах, яких припускаєшся через слабкість смертного життя, щоразу, як ми каятимося і прагнутимемо його прощення, він прощатиме нас знову і знову. Через це всі ми, включаючи тих, хто намагається подолати згубну поведінку, як от залежність від якихось речовин або перегляд порнографії чи щось подібне, можуть пізнати, що Господь визнає наші праведні зусилля і з любов'ю простить, коли процес покаяння буде завершено, до 70 раз по 7. Але це не означає, що людина може свідомо повернутися до гріха, не зазнавши покарання. Господь завжди цікавиться нашим серцем, і логічно обґрунтовані хибні вірування не виправдовують гріха. У цьому розподілі Господь застеріг одного із своїх слуг проти такого обґрунтування, заявивши: «Нехай він соромиться ніколаїцької зграї і всіх їх таємних мерзот». Ніколаїти були члени давньої релігійної секти, які заявляли, що мали дозвіл чинити сексуальний гріх завдяки благодаті Господа. Це неприємно Господу. Його співчуття і благодать не виправдовують нас, коли наші серця незадоволені, і ми не підкоряємося істині, але маємо задоволення в неправедності. Після всього, що ми можемо зробити? Його співчуття і благодать є скоріше засобами, за допомогою яких по деяким часі ми подолаємо світ через уможливлюючу силу спокути. Якщо смиренно прагнути цього дорогоцінного дару, слабке стає сильним для нас, і завдяки його силі ми отримуємо можливість зробити те, що ми ніколи не могли б зробити самотужки. Господь дивиться на світло, яке ми отримали, на бажання нашого серця і на наші вчинки. І коли ми каємося і прагнемо його прощення, він прощає. Аналізуючи своє власне життя, життя рідних нам людей і наших знайомих, ми маємо бути однаково готовими прощати і себе, і інших. У путівнику «Проповідуйте мою Євангелію» говориться про те, що погану поведінку подолати нелегко. А провідникам священства і членам церкви сказано, що вони не повинні бути шоковані або розчаровані, якщо зацікавленим або новим членам церкви важко подолати такі проблеми. Нам швидше радять показувати свою впевненість в особі і не засуджувати її, ставлячись до цього як до тимчасового і зрозумілого кроку назад. Чи не зробили б ми цього для наших власних дітей або членів сім'ї, яким важко подолати подібні проблеми, через те, що вони тимчасово зійшли зі шляху праведності? Безсумнівно, вони заслуговують на врівноважені з нашого боку, наші терпіння і любов, і так на наше прощення. Під час генеральної конференції, лише минулого жовтня, президент Монсон радив: «Нам потрібно пам'ятати, що люди можуть мінятися. Вони можуть позбавитися поганих звичок. Вони можуть каятися в гріхах. Ми можемо допомогти їм подолати їхні недоліки. Ми повинні розвивати в собі здібність бачити людей не такими, якими вони є зараз, а такими, якими вони можуть стати». На одній з перших конференцій церкви Господь сказав її членам: «Істинно я кажу вам, ви чисті, але не всі. Бо вся плоть рослинна переді мною. Бо істинно, дехто з вас винен переді мною, але я буду милостивим до вашої слабкості». Його послання залишається таким і сьогодні. Господь знає, з чим ми стикаємося, що всі ми знову і знову грішимо і позбавлені Божої слави. Він знає слабкості людини, як допомогти тим, кого спокушають. Він навчає нас молитися завжди, щоб нам не увійти у спокусу. Нам сказано волати до нього за милістю, бо він владний спасати. Він наказує нам покаятися і прощати. І хоча каятися нелегко, якщо ми намагатимемося всім своїм серцем жити за його Євангелією, він обіцяє нам: Істинно я кажу вам, незважаючи на ваші гріхи, мою утробу сповнено співчуттям до вас. Я не вижену вас геть безповоротно, і в день гніву я пам'ятатиму про милість. Спаситель прагне прощати. Кожного тижня мормонські хор Скині починає свою натхненну трансляцію з надихаючих слів знайомого гімну Уільяма Фелпса «Заспіваємо гімн знов». І не завжди ми пам'ятаємо про втішні слова четвертого вірша. «Кличе він, благає всіх, ви прийдіть до Божих ніг, до мене йдіть, всі покайтесь і живіть, він гріхи усі простить». Я запрошую вас пам'ятати і вірити словам Господа. І вірити в Нього до свого прощення і покаяння. Він любить вас. Він хоче вам прощати. Я свідчу про це у священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
President Packer, we're all looking forward to the 98 version of that wonderful poem. What a wonderful instruction he gave to us.
Яка прекрасна настанова дав він нам. Кілька тижнів тому, холодної темної зимової ночі, ми з дружиною Барбарою з трепетом дивилися в небо. Мільйони зірок здавалися надзвичайно яскравими і прекрасними. Тоді я відкрив дорогоцінну перлину і знову з подивом прочитав слова, які Господь Бог сказав Мойсею. «І світи без числа створив я, і я також створив їх для моєї власної мети. І сином я створив їх, які є моїм єдинонародженим». Наші дні телескоп для дослідження глибокого космосу «Хаббл» довів існування величі, яку бачив Мойсей. За словами вчених з обсерваторії Хаббл, галактика Чумацького шляху, лише крихітною часткою якої є наша Земля і Сонце, за приблизними підрахунками є лише однією з більш як 200 мільярдів подібних галактик. Мені важко уявити, неможливо осягти розумом, наскільки великими і наскільки безкрайними є Божі творіння. Брати і сестри, сила, якої небеса і землю були і є створеними, це священство. Ті з нас, хто є членами церкви, знає, що джерелом цієї сили священства є Бог Всемогутній і Його Син Ісус Христос. Священство є не тільки тією силою, якою були створені небеса і земля, але й силою, якою Спаситель користувався під час свого земного служіння, щоб чинити чудеса, благословляти і зцілювати хворих, повертати до життя померлих і, як єдинонароджений від Батька, зносити нестерпну біль Гефсиманії і на Голгофі. Таким чином, милостово виконуючи закони справедливості, забезпечуючи нескінченну спокуту та долаючи фізичну смерть через воскресіння. Саме ключі повноваження цього священства, пов'язану з ним владу, передав він Петру, Якову та Івану і його іншим апостолам, щоб благословляти інших і зв'язувати на небесах те, що пов'язано на землі. Сила священства – це священний і дуже важливий дар Бога. Вона відрізняється від повноваження священства, яке є дозволом діяти в ім'я Бога. Це повноваження або висвячення надається через рукопокладання. Сила священства приходить лише тоді, коли ті, хто використовує її, гідні її і діють відповідно до волі Бога. Як сказав президент Спенсер Кімбл, Господь дав усім нам, як носіям священства, частину свого повноваження, але скористатися небесними силами, ми можемо тільки завдяки нашій особистій праведності. У славетні дні відновлення і повернення Церкви Ісуса Христа у світ в наш час Іван, Хреститель, Петро, Яків та Іван, Мойсей, Ілія, Стелля прийшли на землю і через пророка Джозефа Сміта відновили всі ключі повноваження священства для роботи Бога в ці останні дні. Саме цими ключами, цим повноваженням і цією владою організовано сьогодні Церкву Ісуса Христа, на чолі якої стоїть Христос, скеровуючи свого живого пророка Томаса Монсона за підтримки належно покликаних і висвячених апостолів. У великому плані нашого Небесного Батька, який укріплено священством, чоловіки мають унікальну відповідальність служити у священстві, але самі вони не є священством. Чоловіки і жінки мають різні ролі, але однаково важливі ролі. Саме так, як жінка не може зачати дитину без чоловіка, так і чоловік без жінки не може повною мірою користуватися владою священства, щоб створити вічну сім'ю. Іншими словами, у вічності і сила створювати життя, і сила священства будуть належати і чоловіку, і дружині. І як подружжя, чоловік і жінка мають прагнути наслідувати нашого Небесного Батька, прагнучи благословень, священства у своєму житті і для своєї сім'ї, вони мають зосереджуватися на християнських чеснотах, любові, смиренні і терпінні. Нам важливо зрозуміти, що Небесний Батько забезпечив шлях до отримання благословень священства і до зміцнення його силою для всіх своїх синів і дочок. В основі Божого плану для його духовних дітей лежить його власне проголошення. Це є моя робота і моя слава – здійснювати безсмертя і вічне життя людини. В Откровенні, даному пророку Джозефу Сміту у 81-му розділі «Учення і завітів», Господь пояснює, що сила священства має використовуватися, щоб допомагати слабким, піднімати руки, що опустилися, і зміцнювати ослаблі коліна. І виконуючи це, ти чинитимеш найвище благо своїм ближнім і сприятимеш славі того, хто є твоїм Господом. Обмірковуючи те, як допомагати слабким піднімати руки, що опустилися, і зміцнювати ослаблі коліна, я пригадую милу семирічну дівчинку, яка показала своєму дідусю маленький кущик томату, який вона почала вирощувати з насіння за шкільним проєктом другого класу. Вона пояснила, що з одного крихітного зернятка підніметься рослина. І якщо за нею доглядати, вона принесе багато помідорів, в кожному з яких буде багато насіння. Вона сказала, і якщо всі ті насіннячка посадити і виростити більше помідорів, а потім посадити насіння вже тих помідорів, то через кілька сезонів ти матимеш мільйони помідорів. І все це, сказала вона з подивом, з одного маленького зернятка. Але потім вона додала, я ледве не згубила мою рослинку. Я залишила її в темній кімнаті і забула поливати. Коли я згадала про неї, вона вже вся поникла і виглядала неживою. Я заплакала, подумавши про всі ті мільйони помідорів, які ніколи не виростуть. Їй дуже кортіло розповісти своєму дідусю про чудо, яке сталося. Вона пояснила, мама сказала, що можливо, рослинка не загинула. Можливо, все, що їй було потрібно, щоб повернутися до життя, це трохи води і світла. І вона була права. Я трохи полила рослинку і поставила її на вікно на світло. «І здогадайся, що сталося?» – спитала вона. Вона повернулася до життя, і тепер з неї виростуть мільйони помідорів. Її маленький кущик томату, в якому був такий великий потенціал, але який ослаб і поник через ненавмисну неувагу, було зміцнено і відновлено завдяки простому лікуванню водою і світлом, здійсненому дбайливими руками маленької люблячої дівчинки. Брати і сестри, будучи в буквальному сенсі духовними дітьми нашого люблячого Небесного Батька, ми маємо безмежний божественний потенціал. Але якщо ми не будемо уважними, то можемо стати подібними до пониклого куща томату. Ми можемо віддалитися від істинного вчення Євангелії Ісуса Христа і стати духовно спраглими і пониклими, віддалившись від божественного світла і живої води вічної любові і сили священства Спасителя. Ті, хто має священство і нехтує ним, щоб завжди шанувати його, служачи нашим сім'ям та іншим людям, будуть подібні до тих, хто не отримує благословень, які властиві силі священства, і безперечно поникнуть духовно, позбавивши себе важливих духовних речовин, світла і сили Бога у своєму житті, що дуже схоже на знехтуваний і пониклий кущ томату, який мав такий великий потенціал. Та сама влада священства, завдяки якій створювалися світи, галактики і Всесвіт, може і повинна бути частиною нашого життя, щоб підтримувати, зміцнювати і благословляти наші сім'ї, наших друзів і наших ближніх. Іншими словами, робити те, що робив би Спаситель, якби служив серед нас сьогодні. А головна мета цієї сили священства – благословляти, освячувати і очищувати нас, щоб ми могли жити разом із нашими сім'ями в присутності Небесних Батьків, зв'язані з запечатуванням священства, беручи участь у дивовижній роботі Бога та Ісуса Христа у вічному поширенні їхнього світла і слави. Заради цієї мети кілька місяців тому я мав нагоду брати участь у підготовці відеопрезентації для всесвітнього навчання провідництва, яке має назву «Зміцнення сім'ї і церкви через священство». Ця нова і повчальна презентація на DVD перекладена на 66 мов. В ній нас навчають про те, як сила священства може благословляти, оживляти і відновлювати наше життя, життя наших сімей і всіх членів церкви. В ній показано всім нам, чоловікам, жінкам, дітям, тим, хто у шлюбі, овдовілим і неодруженим, незалежно від наших обставин, як ми можемо долучитися до благословень священства. Презентація складається з кількох відеофрагментів від 8 до 12 хвилин, в яких пояснюється про ключі, повноваження і силу священства і те, як це зміцнює окремих людей, сім'ї і церкву. Один особливий епізод було знято у дуже маленькому домі піонерів прабабусі моєї мами на ім'я Мері Філдінг Сміт. Вона була вдовою Гайрома, старшого брата пророка Джозефа. Виховуючи дітей одна, завдяки своїй міцній вірі у священство, вона зверталася до цієї сили, щоб виховувати і благословляти своїх дітей в любові, світлі Євангелії, і покладатися на неї. Сьогодні її нащадки з тисяч вірних провідників і членів церкви вдячні їй за її віру, мужність і приклад. Це нове навчання для пророків зараз доступне в інтернеті на сайті LDS.org для всіх, хто бажає його побачити і засвоювати. Ви можете переглядати його на сайті LDS.org в режимі онлайн або завантажити у свій комп'ютер, смартфон або цифровий планшет. Перше президентство попросило президентства колів і єпископати присвятити одні або більше зборів ради коло або приходу для перегляду всього цього DVD. ради колу і приходу мають обговорювати, як застосовувати навчання, що записані на цьому DVD. Його зміст надихатиме і спонукатиме членів церкви, які збираються на кворумах священства, в товаристві допомоги, в недільній школі, в товаристві молодих чоловіків, в товаристві молодих жінок, особливо тих, хто готується до служіння на місії, і на зборах початкового товариства або під час спільних зібрань у п'яту неділю. Члени ради тоді зможуть захочувати окремих осіб і батьків використовувати цю презентацію в їхніх сім'ях. Брати і сестри, це навчання провідництва, призначене для кожного члена церкви. Батьки, переглядайте, діліться побаченим і обговорюйте своїми дітьми засвоєне і відчути вами, та дозвольте їм подивитися і зробити те саме разом із вами, щоб ваші сім'ї могли бути зміцнені через священство. Ісус сказав: «Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік. Бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, матиме світло життя». Якщо хтось з вас відчуває, що ваша віра або ваше свідчення про план Небесного Батька є слабшими, ніж, як ви знаєте, вони мають бути, тоді зверніться до Спасителя з більшою силою. Нехай Його світло, Його жива вода зроблять для вас і для вашої сім'ї те, що зробили трохи води і світла, повертаючи ослаблий кущик томату до життя. Я почав з розповіді про подив і трепет перед творіннями Бога, створеними силою священства. Мені, як на мою думку, і більшості з вас, цікаво, чи можна колись повністю збагнути Божу силу, навчати і благословляти нас. Яка вона чудова, велична і дивовижна. Джозеф Сміт сказав: «Священство є безкінченним принципом, існувало з Богом від вічності, існувати до вічності, без початку днів або кінця життя. Бог вільно дав силу тим, хто приймає і шанує Його священство, що веде до отримання обіцяних благословень, безсмертя і вічного життя. Я свідчу, що робота Ісуса Христа виконується через священство. Це сила, якою наш Небесний Батько, Його улюблений Син, створили цю землю і запровадили великий план щастя заради нас. Я молюсь, щоб ми були мудрими і прагнули зміцнити своє власне життя, життя членів наших сімей і Церкву Ісуса Христа святих останніх днів через силу священства Бога. Це смиренна молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We express our deepest gratitude.
Ми висловлюємо вдячність хору з Кінії за прекрасний спів. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде президент Генрі Б. Айрін, перший радник у першому президентстві. По завершенні виступу президента Айрінга хор закриє збори співом гімну «Я знаю і свідчу». Потім заключну молитву промовить сестра Джин Стівенс, перший радник у Генеральному президентстві початкового товариства.
Я
вдячний за можливість бути з вами на цій конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Це Його Церква. Входячи в Його Царство, ми беремо на себе Його ім'я. Він Бог, Творець, і Він досконалий. Ми смертні, підвладні смерті і гріху. Однак з любові до нас і наших сімей, Він запрошує нас наближатися до Нього. Ось Його слова. «Наближайтеся до мене, і я наближатимусь до вас. Шукайте мене старанно, і ви знайдете мене. Просіть, і ви отримаєте. Стукайте, і вам буде відчинено». О цій великодній порі ми отримуємо нагадування про те, чому ми любимо Його, і про обіцяння, дане Його вірним учням, що вони стануть Його улюбленими друзями. Спаситель дав те обіцяння і пояснив, як Він приходить до нас, коли ми служимо. Один з прикладів цього міститься в Откровенні, даному Оліверу Каудері, коли він служив Господу з пророком Джозефом Смітом, перекладаючи книгу Мормона. «Ось, ти є Олівер, і я говорив з тобою через твої бажання. Отже, зберігай як скарб ці слова у своєму серці. Будь вірним і старанним у виконанні заповідей Бога, і я оточу тебе руками моєї любові». Я відчував радість наближення до Спасителя і Його наближення до мене завдяки простому послуху заповідям. І ви мали цей досвід у своєму житті. Можливо, це було тоді, коли ви вирішили відвідувати причасні збори. Зі мною це сталося в один із суботніх днів, коли я був ще зовсім юний. У ті часи ми причащалися під час вечірніх причасних зборів. Вже понад 65 років спогад про один з днів, коли я дотримався заповіді збиратися разом зі своєю сім'єю і святими, досі наближає мене до Спасителя. На дворі було темно і холодно. Пам'ятаю відчуття світла і тепла у каплиці того вечора, де я був разом з батьками. Ми приймали причастя, яке розносили носії Ааронова священства, укладаючи завіт з нашим небесним батьком завжди пам'ятати його сина і дотримуватися його заповідей. У кінці зборів ми заспівали гімн «Спасителю, залишся тут», в якому є слова «Спасителю, залишся тут, вже вечір на дворі». Того вечора я відчув, що Спаситель мене любить, і що Він поруч. І я відчув втішення Святого Духа. Я волів знову відчувати любов Спасителя і Його близькість, які відчував у юності під час тих причасних зборів. Тож я дотримувався ще однієї заповіді. Я досліджував Писання. Я знав, що з їхньою допомогою я зможу знову відчути через Святого Духа те, що відчували два учні воскреслого Господа, коли Він прийшов на їхнє запрошення зайти до їхнього дому і залишитися з ними. Я читаю про третій день після Його розп'яття і поховання. Вірні жінки та інші люди переконалися, що камінь відвалено від гробниці, і побачили, що Його тіла там не було. З любові до Нього вони прийшли намастити Його тіло. Там були два ангели, які запитали, чому вони налякалися, і сказали, «Чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема Його тут, бо воскрес!» Пригадайте собі, як Він говорив вам, коли ще перебував у Галілеї. Він сказав,
Сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня. У Євангелії від Марка додано ще одну настанову одного з ангелів. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові, він іде в Галілею попереду вас. Там його ви побачите, як він вам говорив. Апостоли і учні зібралися в Єрусалимі. Мабуть, як і ми на їхньому місці, вони були налякані і не знали, коли розмовляли між собою, що для них означають його смерть і розповіді про воскресіння. Двоє учнів йшли того вечора дорогою з Єрусалиму в Емаус. У сутінках на дорозі з'явився воскреслий Христос і пішов разом з ними. Господь прийшов до них. Євангелія від Луки допомагає нам приєднатися до їхньої подорожі того вечора. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не впізнали. І спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І озвався один, йому ім'я Клеопа, та й промовив до нього, «Ти хіба тут у Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями?» Вони розповіли йому, що сумують через смерть Ісуса, хоча вони вірили, що він буде викупителем Ізраїля. Мабуть, голос воскреслого Господа звучав з особливим почуттям, коли він говорив з цими двома сповненими горя і смутку учнями. Тоді він їм сказав, «О, безумні й запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки! Чи ж Христові не це перетерпіти треба було і ввійти в свою славу?» І він почав від Мойсея і від пророків усіх і виясняв їм зо всього Писання, що про нього було. Потім настав момент, який зігріває моє серце з того часу, як я був ще хлопчиком. І наблизились вони до села, куди йшли, а він удавав, ніби хоче йти далі. Вони не пускали його і намовляли, «Зостанься з нами, бо вже вечоріє і кінчається день». Спаситель прийняв запрошення того вечора зайти у дім своїх учнів поблизу села Емаус. Він сів з ними до столу, він узяв хліб, поблагословив його, розламав та й дав їм. Їхні очі відкрилися, і вони впізнали його. Потім він став для них невидимий. Лука описав для нас почуття тих благословенних учнів. І говорили вони один одному, чи не палало нам серце обом, коли він промовляв до нас по дорозі і коли виясняв нам Писання. Відразу ж ті два учні поспішили назад у Єрусалим, щоб розповісти 11 апостолам, що з ними сталося. І тоді Спаситель знову з'явився. Він нагадав пророцтво про свою місію – викупити гріхи дітей його батька і розірвати пута смерті. І сказав він до них, «Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб у ім'я його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх, від Єрусалиму почавши, а ви – свідки того». Спасителеві слова зараз є істинними для нас так само, як і колись для його учнів. Ми є свідками цього. І славетне доручення, яке ми прийняли під час хрещення у Церкві Ісуса Христа святих останніх днів, чітко пояснив нам пророк Алма багато століть тому біля вод Мормона. І сталося, що він сказав їм, «Дивіться, ось води Мормона, бо так вони називалися. І ось оскільки ви жадаєте прийти до кошари Бога і називатися його народом, і бажаєте нести тягарі один одного, так, щоб вони були легшими, так, і бажаєте сумувати з тими, хто сумує, так, і співчувати тим, хто потребує співчуття, і бути свідками Бога в усі часи і в усьому, і в усіх місцях, де ви можете бути, аж до самої смерті,
щоб ви могли бути викупленими Богом і причислені до тих, хто в першому воскресінні, щоб ви могли мати вічне життя. Тож я кажу вам, якщо це є бажанням ваших сердець, то що ви маєте проти того, щоб бути хрещеними в ім'я Господа, як свідчення того перед ним, що ви увійшли в завіт з ним, що ви будете служити йому і виконувати його заповіді, щоб він міг пролити свій дух більш рясно на вас? І ось, коли люди почули ці слова, вони заплескали в долоні свої від радості і вигукнули: «Це є бажання наших сердець». Ми увійшли в завіт не лише допомагати тим, хто в нужді, але й бути свідками Спасителя, поки живемо. Ми зможемо успішно це робити лише тоді, коли будемо відчувати любов до Спасителя і Його любов до нас. Якщо ми вірні даним нами обіцянням, ми будемо відчувати, як зростає наша любов до Нього, бо ми будемо відчувати Його силу і те, що Він наближається до нас, коли ми служимо Йому. Президент Томас С. Монсон часто нагадує нам про обіцяння, дане Господом своїм вірним учням. «І кожний, хто приймає вас, там і я буду також, бо я йтиму перед вашим лицем, я буду праворуч і ліворуч від вас, і мій дух буде у ваших серцях, а мої ангели навколо вас, щоб підтримувати вас». Є ще один спосіб того, як ми з вами можемо відчувати Його ближче. Коли ми віддано служимо Йому, Він наближається до тих, кого ми любимо в наших сім'ях. Кожного разу, коли мене покликали на Господнє служіння, і для цього необхідно було переїхати або залишати сім'ю, я бачив, що Господь благословляв мою дружину і моїх дітей. Він готував своїх люблячих служителів і нагоди, щоб наблизити мою сім'ю до себе. Ви відчували подібне благословення у своєму житті? У багатьох з вас є рідні, які зійшли зі шляху, що веде до вічного життя. Ви не знаєте, що ще можна зробити, щоб повернути їх. Ви можете розраховувати, що Господь наблизиться до них, якщо ви будете служити Йому з вірою. Ви пам'ятаєте Господні обіцяння Джозефу Сміту і Сідні Рігдано, коли вони були далеко від своїх сімей, виконуючи його роботу? Мої друзі Сідні та Джозеф, з вашими сім'ями все добре. Вони в моїх руках, і я чинитиму з ними, як мені здається, кращим, бо в мені вся сила. Подібно до Алми і царя Мосії, деякі віддані батьки, що служать Господу так довго і так добре, мають дітей, які збилися з пуття, незважаючи на жертви своїх батьків заради Господа. Вони зробили все, що могли, навіть з допомогою інших люблячих і вірних людей, і не отримали видимих результатів. Алма і святі у його добу молилися за його сина і синів царя Мосії, і явився ангел. Ваші молитви і молитви тих, хто виявляє віру, спрямовують Господніх служителів, які допоможуть членам вашої сім'ї. Вони допоможуть їм обрати шлях назад до Бога, навіть коли сатана і його послідовники, мета яких – знищувати сім'ї в цьому житті у вічності, атакуватимуть їх. Ви пам'ятаєте слова ангела, звернені до Алми молодшого і синів Мосії, коли ті були бунтівними? І ще ангел сказав: «Знайте, Господь почув молитви свого народу, а також молитви свого слуги Алми, твого батька, бо він молився з великою вірою за тебе, щоб ти міг бути приведений до пізнання істини. Отже, з цією метою прийшов я переконати тебе в силі і владі Бога, щоб на молитви його слуг відповідалося за їхньою вірою». Я не можу обіцяти вам, хто молиться і служить Господу, що ви матимете всі благословення, які тільки забажаєте для себе і своєї сім'ї. Але я можу обіцяти вам, що Спаситель наблизиться до вас і благословить вас і вашу сім'ю тим, що є найкращим. Вас втішатиме Його любов, і ви відчуєте Його ближче.
коли запропонуєте свої руки для служіння іншим. Перев'язуючи рани тих, хто в нужді, і пропонуючи очищення його спокути тим, хто сумує через гріх, ви відчуєте, як вас підтримує сила Господа. Його руки простягнути разом з вашими, щоб допомагати і благословляти дітей нашого Небесного Батька і серед них членів вашої сім'ї. Нам приготоване славетне повернення додому. Тоді ми побачимо виповнення обіцяння Господа, якого ми полюбили. Саме Він ласкаво запрошує нас до вічного життя з Ним і нашим Небесним Батьком. Ісус Христос описав це таким чином. «Прагни розпочати і зміцнювати мій сіон. Виконуй мої заповіді в усьому, і якщо ти виконуватимеш мої заповіді і витерпиш до кінця, ти матимеш вічне життя, дар найвеличніший з усіх дарів Бога. Бо ті, хто живуть, успадкують землю, а ті, хто вмирають, відпочинуть від усіх своїх трудів, і їхні діяння підуть слідом за ними, і вони отримують вінець в оселях мого Батька, який я приготував для них». Я свідчу, що ми через Духа можемо прийняти запрошення Небесного Батька. Це мій улюблений син, слухай його. І словом і прикладом Христос показав нам, як наближатися до Нього. Кожна дитина Небесного Батька, яка вирішила увійти через ворота хрещення до Його церкви, матиме нагоду навчатися Його Євангелії і почути від Його покликаних служителів Його запрошення «Прийдіть до мене». Кожен Його завітний служитель у Його царстві на землі і в духовному світі отримає Його скерування через Дух, коли благословлятиме інших і служитиме від Його імені. І тоді вони відчують Його любов і знайдуть радість від того, що наближаються до Нього. Я є свідком воскресіння Господнього так само певно, якби я був того вечора з двома учнями в домі по дорозі до Еммауса. Я знаю, що він живий так само певно, як і Джозеф Сміт, коли бачив батька і сина в гаю у світлі сяючого ранку в Пальмірі. Це істинна церква Ісуса Христа. Лише у ключах священства, які має президент Томас С. Монсон, є сила, якою ми можемо запечататися з нашими сім'ями, аби жити вічно з нашим Небесним Батьком і Господом Ісусом Христом. У судний день ми будемо стояти перед Спасителем лицем до лиця. Цей час буде радісним для тих, хто наблизився до Нього в служінні Йому в цьому житті, і вони почують слова «Гаразд, рабе добрий і вірний». Я свідчу, як свідок воскреслого Спасителя і нашого Викупителя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Our beloved Father in heaven.
Наш улюблений небесний батько. Ми прийшли до кінця цієї чудової сесії Генеральної конференції. І ми виявляємо свою любов до Тебе і нашу глибоку подяку за ті дари, які Ти дав нам, а найбільше за дар Твого Сина Ісуса Христа, нашого Спасителя і Викупителя. Ми вдячні за відновлення Євангелії і за благословення священства, храмові завіти, записання і за живих апостолів і пророків. Ми вдячні за нашого улюбленого пророка і молимося за нього, і підтримуємо його, і так само його радників, і членів кворуму 12, і всіх, хто допомагає їм у цій великій роботі. Ми дуже вдячні за надихаючі слова і писання, які ми вже отримали, і за чудову музику, що які допомагали нам отримувати ці послання. І в кінці цієї сесії ми молимося, щоб Дух був з нами, щоб ми могли його взяти з собою і зростати у вірі і в надії в Ісуса Христа. Щоб ми були сильнішими свідками його викупительної любові і жертви. І щоб ми більше не вернулися і жили за Євангелією. І ми кажемо цю молитву у смиренні, у священне ім'я Твого Сина, Ісуса Христа. Амінь.
This has been the first session of the
Це була перша сесія 183-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору Скинії.
This broadcast has been furnished.
Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.